بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونكسن غستيال ملكستو واد جوكتان ياسي ولي بوادنو مقليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضو بادا مانتا اتكو مقلي دونتان وحا كميدا ديارة داها دقال كما ملك يهودا او دقي محوغن كفوليي ودن كيامن بيك سدينا حرومها تمرتا اي مقالة دا صنعاء حوتيين تاو شاقي انسهاي ندو اي كوفا شلمين بيك سيق اي اقتيال كهوغان كودا ساري كدب ريديتان كي نظام كبشار الاسد سوريا او وجهي ساحالد هاليسا فرقالي نادا كا إيمانا يدبدا او كوحاها أقلياد كاها كو قصبايا إناي دالبادان ما مولا مدح بانان هدبا محييهين الشرقو لادا إسهستا لغا سو بلابو غوبال كا السويدا إلا غوبال لادا أي مامولان مليشيه دا كردي دا إزبادال كا كويميد سياسة داري مهدبادا دولة دا مرايكان كا كدب حكم كماركي أولا وريغاي دونال ترام هدبا محويا هاي فاشيل كا يدح دبالان إيسا واشيطون مثال غاري حليغي إيكو صلابان لهايد سياسة ديدي قنير صعودكا كديب هو صداع كويميد غلانغال كي او كلها قارة دا أفريكا فرانسيسكا او اسبهيسي عصوب لسميسان ايا دولة دا كونفور أفريكا ايا باريس او مركلا ديبو سوعشان ايسا هاي منادي اي كلهيد قارة دا قضو باداس كوكا لحبنتي ورقيسي دا اي حلقة دي سدحية توباناد اي تحانها مفاهيم اي هبون تهي ان لصحو اياد برامشكا او غبوغان دونتان اي ومركلا ايو عالم اليوم
تقينا فأضحى ليلنا فالقى
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى.
وهجاج ومالنا ما إسنينه هو تاريخ دوكو بجانته إلى بعض بشر ربيع الأول سنة تكون أفر بقول أفرتنا يتضاب هجري مركلكو صدا ودا برامشكا عالم اليوم قضبك وجوه رينا وحاول نقنيا ciidanka gumeystaha ayaa sheegay in maalinimadii shalay weerar xagga cirka ah ay ku qaadeen waddanka Yemen iyadoo wariyasha ku sugan magaalada Sanaa ay soo wariyeen in duqeymaha aad u culus lagu beegsaday xarumaha tamarta ee magaaladaasi telefishinka 14aad ee maamulka sahaynada ayaa sheegay in diyaaradahooda dagaalka ay qaadeen silsilada howlgal ah halka sidoo kale janaalka 12aad uu xaqiijiyay in weeraradu ay yihiin kuwa isheysta oo socon kara muddo maalmo ah sidoo kalena ay ka qayb qaateen diyaaradaha dagaalka ee duuliyaha ay wadaan iyo sidoo kale kuwa aan duuliyaha lahayn saddex duqeyn oo ka dhacday agaarka halka loo yaqaan Gatan ee dhacda Koonfur Galbeed magaalada caasimadda ah ee Sanaa ayaa waxaa lagu beegsaday xarumaha korontada siinayay magaalada iyadoo sidoo kale jeneralka 13aad ee Yuhuuda isagana dhankiisa uu sheegay in mid ka mid ah weeraradooda lagu beegsaday xarunta madaxtooyada ee magaaladaasi war ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee kooxda xuthiyiinta ayaa lagu sheegay in duqeymaha Yuhuudu ay fuliyeen ay sababeen dhimashada ilaa 4 qof halka ay ku dhaawacmeen ilaa 72 koob kale intaasina ay tahay tirakoob horodhac ah oo qasaaruhu inta ka badan karo dhanka kale maxamed alfarah oo ah xubin ka tirsan xisbiga siyaasiga ah ee milishaadka xuthiyiinta ayaa ku eedeeyay maamulka gumeystaha Yuhuuda inuu beegsanayo bartilmaameed rayid ah isagoo taabadalkeed sheegay in maamulka Yuhuuda uu ku fashilmay inay beegsadaan hoggaankooda sare sidoo kale mid ka mid ah saraakiisha militariga xuthiyiinta oo hadlaya ayaa isagana sheegay in duqeymahaani ay yihiin isku daya uu cadawgu ku doonayo inuu ku joojiyo weerarada ay ku beegsanayaan magaalooyinka Yuhuuda ee ixtilaalka ay ku haystaan isagoo inta raaciyeen maraba aysan gorgortan ka gali doonin u helinta shacabka reer Gaza maalinimada Jimcaha aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii nidaamka difaaca cirka ee maamulka gumeystaha Yuhuuda uu ka hortagay qaar ka mid ah gantaalo laga soo tuuray Yemen halka kuwa kale ay ku dhaceen garoonka diyaaradaha Ben Gurion ee magaalada Tel Aviv gantaaladii maalinkii Jimcaha ay xuthiyiinta ku garaaceen magaalooyinka Yuhuuda ee ixtilaalka ay ku haystaan ayaana la sheegay inay ahaayeen kuwa casri ah oo awood u leh in halkii gantaalba uu beegsado dhowr xarun oo muhiim ah ra'iisul wasaaraha maamulka gumeystaha Yuhuuda Benjamin Netanyahu iyo sidoo kale wasiirkiisa difaaca Gantz ayaa maalinimadii shalay kormeerayay howlgalkii lagu qaaday magaalada Sanaa sawirro lagu faafiyay mareegaha internetkana waxay muujinayaan iyagoo ku sugan xarunta ciidanka cirka Yuhuuduna waxay ku doodaysaa inay beegsadeen ahdaaf muhiim ah oo ay ku jiraan saldhigyo ciidan iyo goobo lagu keydiyo gantaalada halka daabadalkeeda kooxda xuthiyiinta iyaguna ay sheegeen in duqeymaha ay fuliyeen diyaaradaha sahaynadu ay ahaayeen kuwa cashwaa ah oo aan beegsanaynin ahdaaf ciidan iyo sidoo kale xitaa kuwa taabacsan xarumaha maamulka ee kooxda
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ناظر أحيا سواقيها. ترنو لكم كل ما لح المصيف لها.
وهجاج إمي كان واحد كوسو دواتان حلقة سدح يتبناد اتحناها مفاهيم أيها بونت هاي إن لصحوا أتكو دقيستان سلسلة دقيسيقا دقالادا أو آلا بهالكان ونوغسو جيديو ولالكين فيصل مهد.
فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا لنا فكرنا.
انحصر مفهوم العبادة في الأجيال المتأخرة، وكل شيء في حياة المسلمين أصابه هذا الانحسار، وأصبحت هذه الأمة كأنها أمة أخرى، ولا عجب أن ينطبق عليها حينئذ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ما كانت الأجيال الأولى غثاء، إنما كانت بنيانا راسخا، كانت قوة، كانت هي أمة العلم في الأرض، أمة الحضارة في الأرض، أمة الأخلاق في الأرض، أمة كل شيء كانت هذه الأمة. فصارت غثاء كغثاء السيل حين نسيت كتابها، حين نسيت أن مقتضيات لا إله إلا الله تشمل الحياة كلها.
لنا فكرنا الواضح المستقيم، وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيستيال كسو دوادا حلقة دينا سدحية طبانات تحانها دقيستيقا دقالادا انكو آخرينو كتابك مفاهيم ينبغي أن تصحح. دقيستيال حلقة ديني هوري وحاينو جوكتي إنغو كشيكيني ني لبا عمل أو إنسانكو أنك جوكسنينين سي مجتمع مسلم كقديهيسا لوغولو تعاملو إنو يهي مسلم si uu uga badbaado cadaabka wax baabinaya ee adduunyada. Labadaas amalna waa salaada iyo u xukuntagida sharciga Allah, waana labada amal ee noqday tan iyo 13 qarni wax iska caadi ah marka laga hadlayo amalka qofka muslimka ah ee ku dhex nool bulsho islaamiya. Hoostaba gaal iyo munaafiq ha ka ahaade, iyadoo lala qabo inxiraaf waliba oo ku dhacay muslimiinta jiilashii soo maray iyo ka baxsasho waliba oo ay ka baxsadeen takaalifta islaamka. Labadaas amalna dadku si cad oo bannaanka ah ugama tagin ilaa qarnigii dambe mooyaane. Todobaadkan dhegaystayaal waxaan ka anbaqaadi doonaa halkaasi haddii marka ay caddaatay in mustaxiil ay tahay in insaanku ka baxsado dhammaan waxyaabaha ay keensanayso laa ilaaha illallah, haddana uu sii ahaado qof rumaysan laa ilaaha illallah. Waa mustaxiil marka haddii loo eego aadaafta rususha loo soo diray dartood, kutubtana loo soo dejiyey. Haddana waa mustaxiil marka loo eego waaqica bulshada muslimka ah ee isku xukumeysa shareecada Allah, sidoo kalena waa mustaxiil marka loo eego waaqica nolosha bashariga ah, marka daliil noocee ah ayay ku tiirsan yihiin kuwa oranaya rumaynta iyo qiraalka ayaa ah dhammaan waxyaabaha uu keensanayo iimaanka. Acmaashuna haddii markaa kadib uu insaanku sameeyo waxay u noqonaysaa darajaad u kordhay, haddii uusan samaynina wax saameyn ah kuma lahan iimaankiisa oo ku xaqiiqoobaya si dhammaystiran kaliya rumaynta iyo qiraalka. Shaki kuma jiro in hadalkan uu yahay hadalkii murjiada iyo cid waliba oo ka daba mayraysata. Dib u eegista ugu yar ee aan ku sameyno taariikhda firqooyinka ayaana tusinaya masdarka laga soo qaatay hadalkan ku cusub ruuxda Islaamka. Inkastoo xaqiiqadu tahay in murjiadii hore iyadoo lala qabo waxay soo dareeyeen ee ka inxiraafsan fahamka Islaamka, haddana kama hadlin mana gaarin marxalad ay ku ridaan salaada iyo in loo xukuntago shareecada Islaamka si la mida sida ay u rideen murjiada maanta jirta, maxaa yeelay ma jirin qof maankiisa uu ku soo dhacayo intii lagu guda jiray 13 qarni ee hore in la heli karo qof bini aadam ah oo lagu magacaabayo muslim inta la joogo adduunyada, isla markaasina sii noolaanaya isagoo salaada ka tagaya 3 maalmood oo xiriir ah ama u xukuntagaya waxaan ahayn shareecada Allah. Iyadoo ay sidaa ay tahay, haddana murjiadii hore waa kuwa abuuray mirahan sumaysan ee ay qaateen murjaada cusub kana soo dhaxbixeen islaam cusub oo aan ku soo degin kitaab rasuulna loo soo dirin waa islaam waajibaad la'aan ah ama iska dheh waa islaam islaamnimo la'aan ah maxay u daliishadeen murjaadii hore iyo kuwa dambaba in waxa la iska rabo oo idil si loo sugo iimaanka ay tahay in carabka laga qiro marka loo eego nolosha adduunyada lana rumeeyo oo la qiro marka loo eego nolosha dambe ee aakhiro waxa ugu horeeya ee ay daliishadeen waa micnaha iimaanka xagga luuqadda waxayna yiraahdeen waa rumayn kadibna waxay yiraahdeen acmaasha wanaagsan waxay aayaadka ku yimaadeen iyagoo lagu cadfayo sida qowlka allah
الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب
xarafka waawgana wuxuu keensanayaa kala duwanaan sidaa darteed iimaankuna waa shay acmaasha wanaagsanna waa shay kale oo aan dhexgelaynin jinsiga iimaanka istidlaalka micnaha luuqadda oo ay daliishteen waxaa ku jira qalad bannaanka yaala madluulka istilaax ahaan ee ay qaataan alfaad gaar ah oo ku timid qur-aanka sida iimaanka salaadda iyo zakada wuxuu si guud soo hoosgalayaa micnaha luuqadda balse wuxuu islaamku u yeelay micno gaar ah iyo tilmaam gooni ah mana noqonayso in loo xujaysto macnaha luuqadda salaadda luuqad ahaan waa duco laakiin ma dhihi karnaa salaaddu marka loo eego micnaheeda gaarka ah ee ay ku leedahay mustalaxa islaamiga keliya waa duco duco welibana qaabkay doontaba ha yeelatee ay inooga filan tahay rukuucda salaadda sujuuddeeda iyo waxay kulmisanayso ee ah tilaawada dawaabidda ay leedahay ee ay ka mid tahay waajibnimada dahaarada ka hor salaadda iyo in la guto waqtiyadeeda iyo wixii la mid ah sidoo kale iimaanku luuqad ahaan waa rumayn laakiin micnihiisa istilaaxa islaamiga ah waa suurad mucayan ah oo rumayn ah taasoo leh waxyaabo ay keensanayso oo gaar ah oo ay ka mid tahay camal qalbi ah sida qushuuca madax raaricinta iyo hoggaansanka in allaah loo laabto marka la xukumayo arrin ka mid ah arrimaha ama mowqif ka mid ah mawaaqifta ama habdhaqan ka mid ah habdhaqanada laguna tilmaamayo inuu yahay xalaal xaaraam mubaax makruuh iyo manduuba wuxuu kalou leeyahay iimaanku camal laga qabto xubnaha jirka kaasoo kulminaya gudashada shacaa'irta cibaadada laasimadda akhlaaqiyaadka laa ilaaha ila allah marka laga hadlayo suluugga camaliga ah loona hoggaansamo axkaamta shareecada marka ay dadku murmaan ilbiriqsi ka mid ah noloshooda allah waxa uu qur-aankiisa ku leeyahay
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون
مر كلا الله سبحانه وتعالى وحا قرانك كليهي
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما
marka le allah waxa uu leeyahay
ya ayyuha alladhina amanu ati'u allaha wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
marka le allah waxa uu quraankiisa ku leeyahay
qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون.
dhammaan arrimahaasi waxay ka mid yihiin waxyaabaha ay keensanayso rumaynta. Marka loo eego istilaaxa gaarka ah ee Qur'aanku ku cabiray iimaanka, kaas oo aan loo daliishanaynin luuqadda, si la mid ah sidaba aan loogu soo daliishanaynin macaanida salaada, zakada, iyo waxyaabaha la midka ah ee mustalaxaadka Islaamiga ah, taasoo xadidaysa adeegsiga luuqadda, haleeshiinaysana macaani gaar ah oo uusan daruuri ahayn inuu xambaaro macnaha luuqadda. Ama dooda ah in acmaasha wanaagsan ay ku soo aroortay Qur'aanka iyagoo lagu cadfay iimaanka, halkaasna laga daliishado in camalka uusan soo galaynin musamaha iimaanka, maadaama xarafka waawga uu keensanayo kala duwanaan, ilaan shay naftiisa laguma cadfee. Waa muran iyo dood aan ka qalad yarayn murankii hore. Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu leeyahay:
man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikael fa inna allaha aduwan lil kafirin.
Waxaa la og yahay in Jibriil iyo Miikaal ay ka mid yihiin malaa'igta hore loo soo sheegay. Arrinkaasina ma diidin in Jibriil iyo Miikaal lagu cadfo malaa'igta, maxaa yeelay in juska lagu cadfo kulliga ama in qaaska lagu cadfo caamka waa arrin bannaan, macruufna ka ah luuqadda uu Qur'aanku ku soo degay, iyagoo la cabirayo macaani ballaaqo ah oo la og yahay. Allah subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay:
الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به.
Tasbiixda lagu soo hormariyay aayadda waxay ka mid yihiin waxyaabaha uu keensanayo iimaanka ama acmaasha ku dhagan iimaanka. Arrinkaana ma diidin in iimaanka lagu cadfo, maxaa yeelay in lagu cadfo kulliga dib dhacay jus soo hormaray waa arrin ku bannaan luuqadda, loona adeegsado macaani ballaaqa ah, mana keensanayo arrinkaasi kala duwanaan u dhexaysa macduufka iyo kan wax lagu cadfay. Tusaalaha koowaad walaa tusaalaha labaad iskaba daaye waa isku dhagnaan iskoobid ah, bimacna in midkood uu koobay midka kale ama in midka caamka ah uu ku dhagan yahay midka qaaska ah. Sidoo kale istidlaalka cadfiga ku yimid aayaadka Qur'aanka ee isku cadfaya iimaanka iyo camalka saalixa ah inay yihiin kuwa kala madax bannaan iimaanka iyo camalka saalixa ah oo aanu soo gelaynin musamaha iyo macnaha iimaanka waa istidlaal qalad ah marka loo eego aayaadka kale ee lagu sheegay iimaanka lana garab dhigay acmaasha wanaagsan iyadoo aan lagu cadfin iimaanka. Allah waxa uu Qur'aankiisa ku leeyahay:
وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى.
جملada xaaladda ah ee halkan ku jirta qad camila الصَّالِحَاتِ ma xamilayso laba macno midood mooye, imma in camalka saalixa ah uu noqdo waxa uu keensanayo iimaanka, tilmaamayana madmuumkiisa, taasoo micnaheedu yahay qofkii mu'min ah waa in xaaladiisu ahaataa mid uu saameeyo iimaanka, ama in camalka saalixa ah oo lagu daray iimaanka ay shardi u yihiin gelitaanka jannada. Labada xaaladoodbana waxay iimaanka iyo camalka saalixa ah noqonayaan kuwa isku xiran mabda' ahaan ama masiir ahaan ama labadooda oo wada jiraba. Haddii la yiraahdo la imaanshiyaha camalka saalixa ah, wuxuu shardi u yahay in la gaaro darajaadka sare oo keliya, aanu keliya shardi u ahayn gelitaanka jannada. Gelitaanka jannadana aan loo shardinaynin waxaan ka ahayn rumayn iyo ikhraar oo keliya. Aayadda ku soo aroortay suurata An-Nisaa ayaa arrinkaas burinaysa:
وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا.
halkan waxaa soo hormaray sheegitaanka camalka saalixa ah shardigii lagu xirayna wuxuu ku yimid jumlada xaalka ah dhexdeeda oo ah wahuwa mu'minun. Masiirka wuxuu noqday marka gelitaanka jannada ee ma ahan darajaadka sare. Waxaa kaloo burinaya hadalka Allaah ee ah
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا
معناها كما بحيو إن سمينتا أعماش وناكسن أي تهي حالة مؤمنينتا أما إن أعماش وناكسن أو لجر إيمانك أي شرد أيهين إلنا قارو أجرك وناكسن لمان آياتكو وحيليهين دلالات عدعات أو برينيا waxay yiraahdeen murjiada ee ay ku kala saarayaan amalka iyo iimaanka iyo in iimaanka Allaah agtiisa laga aqbalayo waajibinayana in lagu galo jannada uu yahay rumaynta iyo qiraalka oo kaliya
fikri fina fada mafahim.
Halkan ayaan ku joojineynaa xalqadii 13aad ee taxanaha dhageysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka mafahimu yanbaghi an tusahah. Halqadan midu xigta ayaa noo balanah. Sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
Lana fikruna al-waadihu al-mustaqim wa fajru al-hadaraati minna abtadaa lana
wa hagaag imikana waxad ku soo dhawaataan xubintii wargeysada iyo walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi.
Mahadsanid Shuhayb. Waxaan ugu horeyntii dhageystayaal xubinta ku bilaabeynaa warbixin ka hadlaysa Trump iyo fashilka uu kala kulmay siyaasada caalamka hadaba ma la gaaray xilligii Mareykanka uu ku laaban lahaa siyaasada qunyaro socodka. Warbixin uu daabacay wargeyska Financial Times ayaa tibaaxaysa in dunida maanta ay ku jirto xaalad hubanti la'aan ah, waxayna u muuqataa in kala yirdhoobidan ay sabab u tahay siyaasada uu la soo shirtagay Donald Trump kadib markii uu ku soo laabtay xafiiska aqalka cad. Waxaana qoraalka lagu yiri inkastoo dhibaatadan lagu eedeynayo Donald Trump iyo go'aamadiisa siyaasadeed ee kala duwan, haddana khubaro fara badan ayaa xaqiijinaya in siyaasadda Mareykanka waqti xaadirkan caalamka uu ku wajahayo ay tahay mid si dhab ah uga tarjumaysa in Donald Trump uu doonayo in gebi ahaan dunida uu geliyo xaalad kala guur ah. Warbixinta oo sii socota ayaa tibaaxaysa in fikirka diblomaasiyadeed ee uu madaxweynaha Mareykanka waqti xaadirkan adeegsanayo oo badanaa yahay mid ku dhisan aragti aanan sidaa u ballaarnayn, isla markaana aanan la gelin xaalad gorfeyn ah iyo ka fiirsasho si aad ah u xeel dheer. Financial Times warbixinteeda oo sii socota ayaa lagu caddeynayaa in Mareykanka waqti xaadirkan weli ay rajo kaga jirtay in dunidu uu ku maamulo qaabkii uu ku cabburin jiray sanadkii 1990-meeyadii, balse taasi suuragal ma ahan ayay jiriiradu leedahay marka wax lagu dhistay dunidan horumartay iyo sida siyaasadda caalamka ay isku beddeshay. Majalladu mar ay ka soo warbixisay jahwareerka siyaasadeed ee haysta xukuumadda Washington iyo nidaamka Trump ee soo rogal celiyay, waxay majalladu markan ku talinaysaa in xukuumadda Washington ay haboon tahay inay isticmaasho siyaasadda qunyaro socodka, isla markaana ay diiradda saarta dhisidda awooddeeda gudaha iyo ilaalinta amnigeeda, halka ay waqti xaadirkan ku haminayso in dunida ay ku maamusho sidii 1990-meeyadii oo kale. Warbixinta oo sii socota ayaa lagu sheegayaa in tallaabooyinka qarayska tuurnimada ah ee uu qaadayo Donald Trump, sida adeegsiga awood dhaqaale si loo maqooniyo dowlad iyo saaridda cunaqabateenna xaddaaf ah in dhulka ay sii gelinayso kalsoonidii ay shacabka Mareykanka ku qabeen xukuumaddooda. Maxaa kaalintii Poland ee taageerada Ukraine ka dhigay mid dhulka sii gelaysa? Maxayse yihiin ajandayaasha uu la soo shirtagay madaxweynaha cusub ee ku soo fariistay kursiga waddankaas? Mid ka mid ah wargeysyada ugu waaweyn ee ka soo baxa gudaha dalka Ingiriiska ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlayay 3 sano ee la soo dhaafay in codka ugu xoogan ee taageerada Ukraine uu ahaa dalka Poland, balse waqti xaadirkan uu wajahayo xaalad siyaasadeed oo jahwareer ah, taasoo wiiqday doorkii Poland ay ku lahayd taageerada dowladda Ukraine. Jahwareerka siyaasadeed ee sidoo kale ka jira dalka Poland ayaa sababay inuu wiiqmo doorkii ay dowladan ku lahayd gudaha Yurub iyo awooddeeda istaraatiijiyadeed. Mar warbixintu ay muujinaysaa sida uu u hoos maray taageeradii ay Poland siin jirtay dowladda Ukraine, ayaa tusaale loo soo qaadanayaa kulankii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha aqalka cad, kaasoo ay yeesheen Volodymyr Zelensky iyo Donald Trump iyo sidoo kale qaar ka mid ah madaxda dalalka Yurub. xilligaas Boland wax wafdi ah uma dirin dhanka Washington si ay uga qayb galaan shirarkan lagu gurfeenayay umuraha dagaalka Ukraine, ayaa lagu yiri warbixinta wargeyska. Talaabadanna waxaa ka dambeeya madaxweynaha cusub ee midigta fog ee la wareegay kursiga talada waddankaas. Dhibaatooyinka ugu waaweyn ee dalka Boland waqti xaadirkan uu la daalaa dhacayo waxaa ka mid ah qiimaha maciishada oo saramaray, fursadaha bulshada oo yaraaday, iyo dhalinyarada dalkaas oo gebi ahaantood ka niyad jabay in ay ku sii sugnaadaan gudaha dalka, maadaama shaqo la'aantu ay noqotay mid xargagoosad ah. Waxayna xukuumadda Boland waqti xaadirkan noqotay mid si aad ah ugu mashquulsan arrimaha gudaha. Wargeysku waxa uu sidoo kale sheegayaa in caqabadaha ugu waaweyn ee Boland ay wajahaysa ay qayb ka yihiin hoggaanka dalka oo isku dhacsan, kalsoonidii bulshada oo dhulka gashay, iyo awooddii hoggaamineed ee Yurub ay Boland ka lahayd oo ay ku timid hoos u dhac ballaaran, taasoo sababtay in is-aadaynta gudaha ka socota ay noqotay mid sii ziyaadaysa marba marka ka dambaysa. Gunaanadkii warbixinta waxaa lagu yiri haddii xasilloonida siyaasadeed ay weyse dowladda dalkan ka dhisan, waxay lumin doontaa fursadii ay ku sii ahaan lahayd cudud gobolka ka jirta oo muhiim ah, taasi oo si toos ah u saameyn doonta istaraatiijiyadda Yurub ee dagaalka Ukraine iyo ka hortagga saameynta sii kordhaysa ee dalka Ruushka. Suuriya oo la harjadeysa kalago siyaasadeed iyo halis badan oo la saadaalinayo kadib dhacitaankii Bashar al-Assad. Wargeyska Washington Post ayaa daabacay saacadihii lasoo dhaafay warbixin uu kaga hadlayo kadib burburkii nidaamkii Bashar al-Assad, Suuriya waxay wajahaysaa caqabado halis ah oo fara badan oo ay ugu horreysa koror ku yimid bulshada gooni-goosadka ku dhawaaqaysa marba marka ka dambaysa, sida qolyaha Druusta Kurdida iyo Calawiyiinta. Wargeyska Washington Post waxa uu sheegayaa in bulshooyinkan oo idil ay rabaan in ay yeeshaan maamul hoosaad islamarkaana ay ka hoos baxaan xukuumadda la wareegtay talada waddankaas. Middanna waxaa si toos ah kaga soo horjeeda December 2024 maamulkii ka hanaqaaday gudaha waddanka Suuriya. Mid ka mid ah deegaanada ay degaan qolyaha Druusta ayaa warbixintu sheegaysaa in si aad ah loogu kuurgalay muddooyinkii lasoo dhaafay, iyagoona laga diyaariyay warbixino kala duwan si loo ogaado aragtida ay qabaan guud ahaan Druusta ku nool gudaha dalka Suuriya. Go'aankooda ugu dambeeya ee adag waa in ay helaan maamul ka baxsan midka ka dhisan Dimashq, isla markaana umuurahooda oo idil ay u noqdaan kuwa gaar u tuman oo ka madax bannaan maamulka la wareegay talada waddanka. Gobollada kale ee Suuriya sida kuwa ku yaala xuduudaha waqooyi bari oo ay ku nool yihiin Kurdiyiinta ayaa warbixintu sidoo kale tibaaxaysa in iyaguna ay si aad ah u codsanayaan dhisashada maamul ka madax bannaan midka ka dhisan Dimashq. Bulshada Kurdiyiinta ayaana dhammaantood isku taageeraya talaabadan. Kala go'a siyaasadeed iyo halisaha badan ee la saadaalinayo kadib dhacitaankii Bashar al-Assad ayaynu weli ku guda jirnaaye, waxay warbixintu leedahay xaaladda ugu daran waxay hadda ka muuqataa magaalada Suweyda, halkaas oo rabshado badan oo ay ku dhinteen in ka badan 1,000 qof ay ka dhaceen muddooyinkii lasoo dhaafay, waxaana dhacay mudaaharaadyo fara badan oo ay dadka ku dalbanayaan inay yeeshaan maamul iyaga u gaar ah. Waxay warbixinta oo sii socota ay tibaaxaysaa in khilaafka ugu weyn ee siyaasadeed ee waqti xaadirkan ka jira gudaha dalka Suuriya uu yahay wadaxaajoodyada aanan weli dhammaan ee ay xukuumadda Dimashq ka arrimisa ay la leedahay ciidamada Kurdida ee loo soo gaabiyo SDF ee uu Mareykanku taageero. Heshiisyo dhinacyada horey loogu talagalay in lagu mideeya ayaanan weli hirgelin, iyadoo muran xooggan uu ilaa waqti xaadirkan ka taagan yahay heerka ismaamul ee ay Kurdiyiintu heli doonaan. Khubarada siyaasadeed ayaa wargeyska Washington Post waxa uu sheegayaa in ay saadaalinayaan aragti ka fog midii la filayay kadib dhacitaankii Bashar al-Assad, waxayna ka dardaarwarinayaan haddii xaaladdu ay sidan ku sii socoto in dhulka ay geli doonto rajadii ay qabeen shacabka Suuriya. Faransiiska oo doonaya in gacansaar xooggan uu la yeesho Koonfur Afrika, haddaba tani maxay Baariis ku keeni doontaa marka loo eego halka ay xukuumadda Cape Town ka taagan tahay waxa ka socda Gaza? Wargeyska Macaariif ayaa sheegay in dowladda Faransiiska ay doonayso in waqti xaadirkan ay gacansaar xooggan la yeelato dalka Koonfur Afrika, iyadoona xukuumadda Baariis ku wajahan samaynta isbahaysi cusub oo ay la yeelato Cape Town. Waxay saxiifadan oo ka soo baxday deegaanada Yuhuudda ay leedahay dowladda Koonfur Afrika ayaa loo arkaa saaxiibka ugu xun ee maamulka gumaystaha Yuhuudda uu ku leeyahay qaaradda Afrika. Haddii talaabadan Baariis ay qaadana waxay ka dhigan tahay in garab buuxa ay u tahay qadiyadda Filistiin. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in wadahadallo qoto dheer uu la yeeshay dhigiisa Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa iyagoona diirada saaray umuuro fara badan oo ay ka mid yihiin duulaanka Ruushka iyo Ukraine iyo arrimaha gobolka gaar ahaan harooyinka waaweyn ee ku yaalla qaarada Afrika. Waxa uu madaxa xukuumadda Paris sheegay in iyaga iyo Cape Town ay iska kaashan doonaan arrimo fara badan oo dhanka caalamka ah. Gaar ahaan waxay dhinacyadu qorsheeyeen in umuuro fara badan ay gorfeeyaan marka ay Koonfur Afrika marti gelisa shirka G20. Falanqeyno kala duwan ayaa tilmaamaya in haddii Faransiiska uu isbahaysigan la gala Koonfur Afrika, in ay wiiqmi doonto awooddiisii uu ku lahaa gudaha reer Yurub, maadaama xukuumadda Cape Town ay horay dacwad uga gudbisay Benjamin Netanyahu. Gunaanadkii warbixintu waxay sheegaysaa in caqabadaha ugu waaweyn ee Faransiiska uu la kulmi karo haddii Koonfur Afrika uu gacansaar xoogan la yeesho waxaa ka mid ah cadaadis diblomaasiyadeed oo uga iman kara dhanka maamulka gumaystaha Yuhuudda iyo taageerayaashiisa oo Mareykanka uu ugu horeeyo, iyo in su'aal la geliyo sida ay xukuumadda Paris mustaqbalka door hoggaamineed ugu yeelan karto isbahaysiga G7. Guud ahaana dhegeystayaal, intaha ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
Wahagaa guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabinay barnaamijka Caalamul Yoom. Kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sida ay nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.